Lóa stríti mér. Amma verti ekki, þú mátt ekki vel á því að dreyma neitt sem að gerði ekki glaða yfir hérna.
Já, þú varst hjá systur þinni.
Og... Já, nei, þá var ég hjá dóttur sinni, pólitíunni og hans konu. Og þau hefðu lítið barn í kringum árs gamalt og tóku sitt hvern morgun til að fara og fætur með því. Svo að þegar ég kom að næsta morgun og sagði Helga þetta líka eftir mínum, að mér hefði dreymt sama drauminn eftir og ég gæti ekki fyndið endurinn á honum. Og hann hló og stríti mér og sagði að maður þetta er allt eins ég segið. Þú hefur átt ekki verið að dreyma neina vonda drauminn hérna, hérna. Þú komst bara til að hafa gaman hjá okkur og það ætlar að vera. En þriðja morguninn, þá myndi ég drauminn þegar ég vaknaði. Og ég fer fram og þá Paulett, konarnas með barni, þá var hann búin að taka sína tvo barna og hún var með barni, þá átti barni vaknaði klukkan 6 og þetta var jáðum ráðið að það þau tóku þau svona alltaf sitt á hvað til að fýta því og hreinsa upp og allt reynd. Svo að þá segi ég Paulett þetta, ég segi nú get ég sagt þér drauminn, Helgi minn sagði ég mætti ekki segja drauminn, en ég ætla að segja þér hann og segðu mér nú, er ekki vona þetta sé, mér þykir ekki gaman að heyra þetta. En mér fannst, að Gunnar systir koma til minn og þá lifði hún hérna á Gimli. Þá var mamma og pabbi dáin og áttu að misti þrjú litlu börnin og fjöldasískinan, Jói bróðir var dáin og Gunnar og Imba. Því alltaf að vera alltaf þeim fullanari. Og þá kemur Gunnar, hún var á lífi en hérna all dáin fyrir gefið. Gunnar systir var þarna á lífi en það var ekki lengi. Hún kemur til mér þarna náttun og segir manga hvað býttu nú manga viltu koma með mér ég sé hvort að koma með ykkur að minn mamma og pabbi sendi eftir mér ég sé hvernig að ég koma með þér til þeirra well, hvort að sagði þau þér að koma hún sé ég átt að fara gegnum þessi hrjóður hérna og falli flöt þarna niður frá og það onni einhverð einhver hæðir þar á lauður og það er átt að koma hún brúka nú eins og orðið sjáðu það veri hvað kalliði það sem er niður í dalur það veri niður í dal og ég fyrir með henni, ég skal fylgja þér en ég veit ég hvort að þau vanta mig úr því voru sendið til þér svo að ég fyrir með henni og þegar ég kem að því þá horfi Jóni þetta inn dal og dal og þannig eru þau all bara Umba systir allst og pabbi að tala saman einu stanum og mamma með yngri börnir og Jói bróður hjálpa henni að setja þau upp að borðinu og hún að búa mat og svo lítið upp að sjá þau og kalla í Gunnu og Gunnu segir komdu með manga þau vanta okkur ég segi þau vanta mér ekki Gunnu mín þau eru að kalla í þig og ég var ekki drömmum að hugsa að þau eru dáin en eitt svoleiðis en ég bara, mér fannst þetta einhvern veginn eðlilegt En þá segi vinna sem ég skal standa hérna á bakkanum á meðan þú fyrir niður og þau leti upp í umbá og pabbi. Ég mjög líkar ekki að segja þetta en það sem kom þarna milli er nú voðalega personal. Því að þau umbá og pabbi voru að tala saman og þeim sem þess koma ljómandi vel saman og ég segi neyguna lítið að þú veit ekki þau verð rættu. Séðu hvað umbá og pabbi umbá búinu fyrir ekki að vorum alveg þannig eru þau að tala saman eins og bestu vinir. Og ég farða nú bara og ég skal bíða hérna með það fyrir niður. Og hún fór ofan og svo snýr hún svo við að veifaði mér og ég fór að vara, snúa mig tilbaka að fara þegar ég vaknaði og sá þetta að þá var allt búið. Svo ég fór að segja, tengda hérna dóttir minni eða dóttir þetta konu Helga míns og ég segi policy, ég skal veðja við þig að það verður ekki langt þeim til að frétti frá einhverjum í famlíðinni. Og hún segi, amma ekki að segja þetta, segjum þú mátt ekki segja þetta. Og það var ekki meira með það, við sátum að drukkum kaffi og höfðum sígarettur og svo hringir fónið og hún svarar og það Gimli, er amma þarna. Og svo að hún segir já og hún segir vel, þetta er þá Lilja mín að kalla, hún segir vel, Paulett, ég ætla að segja þér að Gunnar systir hennar dó í nótt. There you are.